місто Острог, невеличкий райцентр у Рівненській області, є без заперечень одним з тих місць, побувати в якому просто зобов'язаний кожен, хто цікавиться українською історією. Адже це столиця князів Острозьких, славетного роду, який дав нам не одного мецената і полководця. Тут є все, що треба туристові. І старовинний замок, аж 1,5 штуки, з чудовими музеями, і кілька древніх храмів, і потужний монастир-фортеця, і мальовничі руїни, і славнозвісна Острозька академія. Видно, що місто пишається своїм минулим і не забуває його. І один з свідків цьому – пам'ятник князям Острозьким, який прикрашає центральну площу Острога. Композиція його складається з фігур 3 найвідоміших постатей з цього роду. В образі монаха зображено князя Федора Острозького, який, добре повоювавши, завершив свої дні монахом в Києво-Печерській лаврі. Відомий меценат Василь Константин Острозький, засновник Острозької академії і друкарні, стоїть поруч із книгою. Такий собі мирний меценат і просвітник. А між цими двома постатями – статний лицар в тяжких обладунках і з довгим мечем. Це Константин Іванович Острозький, власник багатьох міст і містечок, будівничий безлічі замків, храмів і монастирів. Народився він у 1460 році, прожив 70 років, займав посаду великого гетьмана Литовсько-Руського. Гетьман значить головнокомандуючий, який керує усіма військами і відповідає за оборону. Посаду цю завели спеціально для князя Острозького після його перемоги над татарами біля Очакова у 1497 році. Разом з ним ходили у походи перші отамани запорізьких козаків Остафій Дашкевич і Пренслав Лянскоронський. Причому останній приходився йому зятем. Він був одним з найкращих полководців свого часу. І це не перебільшення. Константин Острозький провів 35 битв, з яких програв лише 2. І то, після обох поразок він брав реванш і розбивав ворога. А ворогів в нього, а точніше, в Литовсько-Руської держави, частиною якої була Україна, було 2. Кримське ханство на півдні і Московська держава на півночі. Татари робили криваві набіги на українські землі, грабували, палили, забирали людей в ясир. А московити намагались захопити і приєднати до себе землі Білорусі, і воювали, звісно, так, як воювали усі солдати в усі часи, грабуючи і вбиваючи, продаючи в неволю усіх, до кого дійдуть руки. Саме з війною проти Москви пов'язаний, мабуть, найбільш драматичний епізод життя цього войовничого князя. У 1500 році великий князь Московський Іван III розпочав війну проти Великого князівства Литовсько-Руського. Остаточно вирвавшись з біданства Золотої Орди, точніше з того, що від неї залишилось, він взявся за так зване «збирання земель», тобто приєднання сусідніх з Москвою російських князівств. А потім, коли на своїй землі збирати вже не було чого, вирішив поназбирати земель в сусідів, тобто Великого князівства Литовсько-Руського, яке більш ніж на 2/3 складалося земель колишньої Київської Русі. Росіяни почали війну, взяли кілька прикордонних фортець, починаючи з Дорогобужу, і рушили вглиб країни. На захист держави виступив князь Острозький. Біля села Ведроша його військо зустрілося з переважаючими силами росіян. Князь на чолі своєї кінноти розбив ворожий авангард, погнався за ним і натрапив на основні сили росіян. Після шестигодинного бою гетьманська армія була вщент розбита, а сам Острозький потрапив у полон. Іван III запропонував полоненому князеві поступити йому на службу. Приблизно так, як зараз в Криму. Переходь на нашу сторону, будеш мати квартиру і кращу зарплату. І так само, як і наші солдати і моряки в Криму, Костянтин Острозький відмовився порушувати присягу. І російський князь Іван III таки кинув його до в'язниці. Зазвичай таких полонених тримають, щоб відпустити за викуп або обміняти на якихось своїх полонених. Або принаймні поки не закінчиться війна. Викуп Острозький сплатити міг. Він був дуже багатий. Але московський князь викупу не просив. Пройшло 3 роки. У 1503 році Литовсько-Руське князівство підписало з Москвою принизливу мирну угоду, відмовившись від багатьох прикордонних територій. Війна закінчилась, але Острозького все одно тримали у в'язниці. Пройшло ще 3 роки. Іван III помер, і на московський трон сів новий великий князь – Василій III. Але нашого князя все одно тримали в ув'язненні. І ось у 1506 році Костянтин Острозький нарешті погоджується перейти на російську службу. Чи то Василій III так знався на тортурах, чи то сам Острозький вирішив, що силу силою не здолаєш, і тут треба діяти хитро. Так чи інакше, він присягає на вірність московському великому князю, отримує свободу пересування. І перше, що він робить, це відправляється патрулювати російські кордони і, скориставшись нагодою, тікає на рідну Волинь. На батьківщині на нього не те, щоб чекали, але зустріли радо. Король підтвердив його права на всі звання і маєтки і знову поставив на чолі литовсько-руського війська. Костянтин Острозький знову взявся за оборону України від татар. Цікаво, що полонених татар він зазвичай селив в княжих маєтках, виділяючи їм окремі райони в своїх містах. Бранці отримували право на проживання в місті і навіть на будівництво мечеті. У відповідь вони мали служити в гетьманських військах. З часом князь створив на базі татарських загонів особисту гвардію, яка була з ним під час більшості військових походів. Так само, як і до московського походу, князь продовжував укріплювати замки, будувати монастирі і церкви, одним словом, вів повноцінне лицарське життя. А через 7 років після втечі з неволі в нього таки знайшлася можливість віддячити московітам і за поразку, і за полон. У 1512 році великий князь московський Василій III знов почав війну з литовсько-руською державою. Через 2 роки він взяв Смоленськ, на той час литовський, та ще кілька прикордонних міст. І так само, як і 14 років тому, князь Костянтин Іванович Острозький став на чолі війська, щоб захистити батьківщину від ворога. Під його прапором йшли українські вояки, татарська гвардія, полки з Білорусії і Литви, а також важка кіннота з Польщі. 8 вересня 2 війська зустрілися в битві біля білоруського містечка Орша. І в цій битві князь Острозький переміг. Битві під Оршею присвячена монументальна картина розміром 2,5 на 1,5 метри, що зберігається в музеї у Вроцлаві. Написав її, скоріш за все, якийсь німець. Можливо, не без впливу великого Альбрехта Дюрера. Принаймні, гармата на картині дуже схожа на гармату на одній з гравюр Дюрера. Картина ця досить ретельно відображає весь хід битви від початку до кінця. Вона чимось подібна на сучасні комікси. Її слід читати справа наліво, і так на очах розгортається картина битви. А ще про Оршанську битву складена ціла поема, яка увійшла до короткого київського літопису, написаного якраз у 16 столітті. Написана ця поема в стилі, характернім для давньоруських билин і панегіриків. Саме в такому дусі писали і за часів Ярослава Мудрого, і за часів Данила Галицького. Василій Іванович, великий князь московський, порушивши мир і хресне своє цілування, від меншого на більше зло двигнувся, маючи ненаситне бажання лихоїмства. Почав посідати деякі міста і взяв славне місто Смоленськ. Немає гірше людині, як посягання на чуже добро. З покірливого і смиренного немилостивим і непокірливим чиниться. Великославний король Жигемонт, видячи його насилля і бажаючи боронити свою отчину, взяв Бога на поміч і відправив і послав свого великого воєводу, славного і великого гетьмана, князя Константина Івановича Острозького, маршалка Волинської землі, з деякими вельможами і князями, і панами-радниками своїми, і зі свого двору вдатними і хоробрими воями литовськими і руськими. Приїхали навпоміч і пани ляцькі, і дворяни вдатні. І всі разом, взявши Бога в поміч, сміло дерзнули і пішли проти множества людей великого князя московського. Як прийшов князь до ріки Дніпра під Оршею, градом кам'яним, то побачив, що не скоро перейти путь водний. І як богобоязливий муж і справця воєнний, побіг він до церкви святої Живоначальної Тройці, до святого чудотворця Христового Миколи впав і помолився Богу. І згадав він сміливість хороброго Антиоха, великого гетьмана царя Олександра Македонського, як він війську персидському ріку Арсенарську перейти повелів. Перші замочилися, а останні як по сухому перейшли. Так і він переднім людям пливти повелів, а останні вже як по броду перейшли, і так спішно на великім полі Оршському супроти москвичів озброїлися. Вдома на Острозького чекала слава і нагороди. Все ж таки, це була перша перемога литовсько-руської держави над Москвою за багато років. І в київському літописі відчувається відгомін тієї радості, що вселилися в серця наших предків після Оршанської перемоги. Недарма автор цієї давньоукраїнської поеми згадує в ній і античних героїв, і біблійних пророків, і навіть хрестоносців з острову Родос, яких пізніше назвуть мальтійськими лицарями. О, великі і вдатні лицарі! Уподобалися своєю мужністю хоробрим македонянам, справленням і наукою князя Константина Івановича. Так своєю мужністю церкві Божі християнські і многих мужів та жон від насильства він оборонив. Згадаємо слово Ісаї, сина Амосова, що пророкував у останні дні. Один ратний справедливий погонить несправедливих 100, а від 100 побіжить 1000. О, пречисте і премудре главо, прирівняни ти великим хоробрим рицарям славного міста Родоса, які бо своєю мужністю численні замки християнські від поганських рук спокійними чинять. За такий учинок не тільки в тутешніх великих столичних містах на них сидіти достойний ти, але й самим Божим градом Єрусалимом достойний ти володіти. Мужності твоєї кріпость від сходу до заходу чутна буде. Не тільки єдиному тобі, але й усьому князівству литовському і руському тую славу і високість мужества учинив бо ти. і закінчує своє славослов'я невідомий автор побажанням нашому князеві нових перемог. Цього разу проти турків і татар, котрі наносили нашій землі значно більшу шкоду, ніж Москва. Принаймні, в ті часи. Гетьману вдатному, князю Константину Івановичу Острозькому, дай Боже здоров'я і щастя надалі ліпше, як нині побив сину великою московською, аби хай так побивав сильною рать татарською, проливаючи кров їхню бусурменською. Тут Константина Острозького не треба було двічі просити. Він і сам розумів, в чому полягає його обов'язок перед батьківщиною. Славетний гетьман успішно боронив Україну від бусурман. Лише у 1519 році в битві під Сокалом він не зміг розбити ворога. Польські воєводи перетягнули командування на себе, бездарно програли битву, і гетьман тут міг лише забезпечити відхід решти розбитого війська. Зате через 8 років, 7 січня 1527 року, він поквитався з татарами за все. Тоді, за наказом турків, 40-тисячна Кримська Орда вдерлася на Україну, дійшла до Білорусі, взяла багатий ясир і верталась додому. Острозький перехопив їх біля Канева, стрімким наступом атакував і знищив все військо майже до ноги. Вижило лише 700, за деякими даними 7 тисяч татар, котрих князь поселив в себе в Острозі. За цю перемогу князя нагородили титулом «Sumus cum Tataris belli gerendi imperator», тобто найвищий з усіх переможців над татарами. Король Сигізмунд III за давньоримським зразком влаштував йому справжній тріумфальний в'їзд в Краків, де прийняв гетьмана з найвищими почестями. Але найкращою нагородою сам Острозький вважав те, що завдяки його перемозі 40 тисяч селян і міщан, забраних татарами в неволю, повернулися додому. Він помер через 3 роки і був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На його нагробку були викарбовані слова: «Постав перед смертю благовірний і христолюбивий, освічений і могутній князь Константин Іванович Острозький, славній в усій Русі, син роду князів руських. Він же з юних літ і до старості з вірою служив і немало великих битв виграв, ще й в ув'язненні 7 років довго сидів. Потім від володаря свого отцем був названий. Життя це скінчив в 70 років із великою жалобою і плачем людським». Нагробок цей був вимурований його сином, князем Василем Константином Острозьким, тим самим, що заснував Острозьку академію і друкарню, дав путівку в життя багатьом вченим і просвітникам. А робив він це на гроші, зароблені його батьком. На жаль, нагробок цей в Печерській лаврі не зберігся. Він був зруйнований разом з Успенським собором під час Другої світової війни. Чи то нацистами, чи то радянськими партизанами, зараз вже важко розібрати. Та й значно краще за будь-який нагробок пам'ять про героїчного князя гетьмана зберігають збудовані їм храми у Вільнюсі, Острозі, Межиріччі та інших містах, містечках і селах України, Литви, Білорусі, Польщі. В цих храмах риси давньоруської архітектури переплітаються з готичними стрільчастими вікнами і склепіннями. Цікава суміш, але вона чудово відображає і душу князя, справжнього українця і справжнього європейця, лицаря і козака водночас, і значення його військових перемог, коли він на чолі об'єднаного війська українців, литвинів і поляків дав відсіч Москві. Така собі євроінтеграція 16 століття, яка стала однією з найяскравіших сторінок української і не лише української історії тієї доби, і актуальність якої особливо добре відчувається в наші дні.